barattoolee galchumsa nagaa VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA Afaan Oromoo wiixata haga jimaata galgal saatii lamaa odhaa kaa'ak saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatiirraa caqasuu jirtan ayyuu jalqabnee dhiyaadha. Roobi adoolessii 29/2020 keessa jirru waan arqamnu oduun jalqabna tujubeetti oduu nutti hima.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu har'aan sin dhageessisa. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubaa keessatti roobi dabre jechuun adoolessa 27/2020 gurmuun hidhatan dhaloota maaraa irratti aleellaa raawwataniin lubbuun namoota 14 duunii fi kabroon jaamadaa'u daayirektarri biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Aangawichi obbo Gizaawu Xirunee ibsa kennaniin kan gochaa kana raawwate fiinxaaleeyyii ergamtoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun ibsan. Namoonni aleellaa sana miidhaman kanneen VOA'n dubbise aleellaan sun addaddummaa sabummaatti xiyyeeffate kan gaggeessame ta'uu dubbatan. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaziz Mahammed garuu aleellaan sun kan addaddummaa sabummaa irratti hundaa'ee gaggeessame miti. Hidhaan laga bayaa bishaaniin guutamuu hordofee milkaa'ina sana danquuf jecha kan ergamtoonni raawwatan jechuu isaanii Aster Misgaanaa'uu Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa warreen yeroo adda addaatti akka naannoon Amaaraa jeeqamu taasisan namoota bakka biraatii dhufan otoo hin taane dhalattootuma naannichaa bitamtoota ajandaa daddabarsanii kennan jechuudhaan kallattiin fuulduraas ergama bitamtoota jedhan kanaa fashalsiisu akka ta'e dubbatanii jiru. Pirezidaantichi bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xirunee kan kaleessa xumurame gumii idilee 15ffaa mana maree mootummaa naannoo Amaaraa irratti kana dubbatan. Manni maree sun gumii guyyoota lamaaf geggeesseen baajeta bara 2013 birrii biliyoona 62 qabxii 7 kan raggaasise yoo ta'u muudama hoogganaa biiroo tokkoo fi kan abboota murtii manneen murtii muummichaa olaanaaf aanaalee walumaagalatti 170 raggaasisee jira jechuudhaan Aster Misgaanaa'uu Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Godinaa Koonsoof aanaa addaa alleerraa kanneen buqqifaman lammiiwwan 20,000 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaaniif taasisamu iyyatanii jiru. Koomishinarri koomishina hooggansa hojii yaaddoo balaa obbo Gaantaa Gaarumaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin gareen miidhaa dhaqqabe sana qulqulleeffachuudhaaf ramadame gara sanatti ergamee jira jedhu. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos tujubeetu dhiyeessa.
Godina Koonsoof aanaa allee gidduutti lafti kan kooti jechuun walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan 20,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaaniif gargaarsa yeroo atattamaa waan hin argataniif miidhamaa jiraachuun bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maqaaf eenyummaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan lammiiwwan kun rakkoof dararaa keessatti kufuu isaan dubbatanii deeggarsi akka godhamuuf gaafataniiru. Qe'ee ofiirraa kanneen godaanan jiraattonni godina Koonsoo bakka jiraataa turan aanaa alleerraa buqqa'anii laga ce'anii godina Oomoo Kibbaa magaalaa Waayixoo keessa buufatanii kan jiran ta'ullee dubbataniiru. Walitti bu'iinsa kanaan lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an 20,000 ta'uu isaaniif irra hedduun isaanii aanaa allee ganda addaa qarqartee jedhamurraa buqqa'uu kan dubbatan. Itti gaafatamaan dhimmootii nagaaf nageenya godina Koonsoo obbo Hasan turan. Obbo Hasan akka jedhanitti torban darbeerraa torban kana nagaan hangi tokko jira garuu walitti bu'iinsi sun guutummaatti hin dhaabanne jedhan. Godinni Koonsoo kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif hedduu miidhaman hamma danda'e gargaaruu jalqabuu isaallee tuqaniiru. Lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaa lakkoofsi isaanii hedduu kanneen ta'an baqatanii gara gandeen beenaa Tsemaayiif biyyaayilee seenuu isaaniillee ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun miidhaa kan dhaqqabsiise hoogganni bulchiinsa lamaanii waliigaluu dhabuu isaaniif qooda walitti bu'iinsa sana tasgabbeessu akka inni hammaatu gochuu isaanii yoo ta'u walii walii isaanii yakkuudhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Koomishinarri koomishina dhimmootii sodaa balaa naannoo Gama Kibbaa obbo Gantaa Gaarumaa walitti bu'iinsa sana tasgabbeessuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii deeggarsa gochuun akka danda'amuttis garee miidhaa sana xiinxaluu gamasitti ergamuu ibsanii jiru. Godina Koonsoof aanaa addaa allee gidduutti walitti bu'iinsi uumame guyyoota 8 kan ture yoo ta'u gama Koonsoon namoonni 10 gama aanaa addaa alleen immoo namoonni jaaduu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa aangawoota mootummaa godina sanaaf kan aanaa addaa sanaa tuquudhaan gabaasuunsaa ni yaadatamaa jedha Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Kan dhiyeenya Tigraay keessatti hundeessame paartiin siyaasaa haaraan Baaytoonaa jedhamu paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay waltajjii siyaasaa akka banuu fi mormitoota maqaa xureessuu akka dhaabu gaafate jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Turkiin bitamtoota waraanaa dhibba hedduu Somaaliyaarraa gara Liibiyaatti bobbaaftee jirti jechuudhaan maddeen odeessii Liibiyaaf Somaaliyaa dubbatanii jiru. Bitamtoonni loltoonni Somaaliyaa kun humnoota Liibiyaa gama bahaa ka komaander jeneraal Kalifaa Aftaariin hoogganaman akka waraanan Turkiin bobbaafamu isaanii dubbatan maddeen oduu kun. Gabaasaa Edwaard Yeraaniyaan soratu dhiyeessa.
Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti wal hirqabeetiin gamgamaan bulchuu jira. Tokko waraana GNA jedhee maqaa baafate. Kaan ammoo waraana LNA jedheetiin maqaa baafate. Akka daayirektarii miidiyaa waraana Liibiyaa Koloneel Khaalid Mahajuurii televizyiinii Araba irratti torbaan dabre jedhetti tarkina milishoota Tiripoolii jiran qarqaarteetiin dirsirtee lolte deebisuu fi waraana namaan fittu humna hedduu achi duulchifatte. Warri hojii akkanaatiif Soomaaliya filatan jedhan ammoo achi ga'uuf dhibaachuun ammatti mirkanaa miti. Tokkummaan mootummoota nami seeraan Liibiyaa bulchuu jiru waraana GNA jedhee mirkaneesseef mootummaan waraana GNA akka tokkummaa mootummootaatti muummee ministeera Faayiz Al-Saraajiiti tanaaf gargaaruu jiranle. Fulaan akkan dura waladhuu jiran sirte lafa qaarii lafaa jirtu. Daarii lafaa jirti qabeenyi guddaa qabdillee sirte tana GNA fi LNA tolirra qabuu jira walirra fudhachuuf waraanni GNA kunin sirte tana waraana Khaliifa Haftaar kamaqaa LNA jedhamu irra deebifachuuf loluu jira. Oduun dhibiin ammoo akkum tarkii kataariilleen sirte deebisuu fi sumaalota humna hedduu duulchifteetiin hurfoo jirti duultee achi ga'uyyuu nooltedhan footoo waraana kanaallee miidiyaa Arabaa hedduu irratti babba'uu jirti. Tarkiin cibra waraanaa hedduu Soomaalee keeyyatti qataar waliin taatetti waraanaa fi basaa Soomaalee hedduu leenjifteef akka oduun miidiyaa Arabaatti. Paul Sullivan Amerikaa Washington DC'tti yuunivarsiitii ittis biyya National Defense University jedhanitti barsiisa. Tarkina waraan namaan fixan Liibiyaatti oofuun waamamaati jedha. Maan jennaan akka jechisaatti nami tarkii ibiddi sun duuduun fedhu abbootii waraan Liibiyaa yoo waladhan marru hedduu waraan waliin fixan qaxaraataniitiin biyyi dhibii walitti yaammatan. Pireezidaantiin Liibiyaa Khaduriilleen waraan ofii dhugeeffachuu didee jennaan waraan ofii diigee waraan dhibii qaxarateetiin ala bitate. Rami Abdul Rahman dhaaba British jiru harakkoo Siiriyaa tootkeessa hojjeta. Tarkiin jar namaan fixan humna 18 sirte keessa filatteetiin Liibiyaatti duulchiftee jedha. Taatuli akka oduu himaa waraan Liibiyaa Major General Ahmed Al-Masaariitti waraanni Siiriyaa guuranii dhufaniin kunin humni hedduun torban dabre keessa bidiruu duudee Tiripooliin qaxxaamureetiin Xaaliyaanatti baqachuuf karaatti bu'e.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imalli jiika yeroo kaan amantoonni musliimaa 2,000,000 ol ta'an waggaa waggaatti makkaatti walgaanii ayyaaneffatan sababaa vaayirasii koronaa irraa kan ka'e lammiiwwan Saawudii Arabiyaa fi jiraattota alarraa filataman 1,000 ta'an qofaan roobii har'aarraa eegalee kan ayyaaneffamu ta'uun beekamee jira. Saawudii Arabiyaan namoota biyyoota alaa torbanneen dura fo'atamanirraa kan hafe imaltoonni biyyoota addunyaarraa ayyaana hajiif gara makkaatti madan akka biyyattiin seenne oggurtee jirti. Imaltoonni alaa filataman kunneen umriin isaanii waggaa 20-50 gidduu yoo ta'u ayyaanichi hajii jalqabumsaa dura 7 hoteelota isaanii keessatti akka adda baafamanii turan taasisaman. Eega ayyaanichi hajii guyyoota 5 geggeessamee xumurame boodas 7 namarraa adda ba'anii ka tursiifaman ta'uun beekamee jira. Saawudii Arabiyaa keessatti agammaatti namoonni 200,000 to 1,700 ol vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen du'an gara 200,800. Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka karoorfametti manneen barnootaa waggaa barnootaa haaraaf banamuuf yeroo torbanneen agi tokko hafanitti itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peens ka bulchiisi pireezidaanti Tiraamp barattoonni kallattiidhaan manneen barnootaa deemuun barsiisota isaaniirraa barachuu filate deeggaruun dhiibbaa gochuuf jecha arra kutaa Noorzi Kaarolaanaatti imalanii jiru. Hoogganoonni kutaa sanaaf falmitoonni kabiroon garuu sababaa vaayirasii koronaaf jecha mirgi waan filatan murteessuu naannoleef kennamuu qabu jechuun falmaa jiran. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaan kan eenya du'an boqotan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif qabsaa'aa mirga uummataa beekamaa Joon Luuyisiif har'a galma mana maree Atilaantaa jiru keessatti sirna geggeessaa deemsisaa jirti. Reeffi Joon Luuyis har'a waaree booda galma gamoo mana maree sana keessa kaayame uummanni itti yaa'ee daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaasa dhumaatti dhama jedhamee jira. Joon Luuyis dhukkuba kaanseriitiin waggaa 1 eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa 80 torban dabre boqotan. Waggoota 33 Atilaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan Joon Luuyis. Sirna awwaalcha isaanii dhuunfaatti boor waldaa kiristaanaa Dr. Martin Luther King keessaa tajaajilaa turan Ebenezer Baptist Church jedhamutti eega geggeessamee booda reeffi isaanii bakka awwaalcha Atilaantaa keessa jiru ka Saawuz Viiw Seemetarii jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira. dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed dhimarroo sadeessootiif mana murtiitiin dhufaniitiin himatan. Torbaan lamaan duubatti mana murtiitti deebi'e. Jawaar miilota hooggantootaa fi miseensota paartii mormituu Kongireesii Federaalistii Oromoo ijjechaa Caaluu Hundeessaatiin duubatti buriyya qabaman keessaa tokko. Dhaddachaa dhadhaatti poolisiinleen waan qoradhee jedhe mana murtiitti himate. Yakka guddaa jedhanitti beellam torbaan lama gaafatan. Abukaatootii Jawaar faan ammoo hojiin hojjetam gahamite qorattootii poolisii ammatti silaa waan qorannee jedhan fixaniitiin dhiyeessuu qabanii jedhaniitiin mana murtiitti himatan. Poolisiin ammoo wanni Jawaariin himatan reefu guruu hooggantoota mootummaa ajjeesuuf yaalu ijjecha poolisiin shakkamu sabaaf sablammoota walitti buusu yakka waltadaaf bal'aa waan taateefi jedhaniitiin beellam gaafatan. Obbo Tulii Baayisaa abukaatoota Jawaar keessa tokko Tigist Gammeed dubbise. Olmaan mana murtii har'aa akkam ture jennaan?
Akka dhiyaatanii abukaatoota isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii. Poolisiin yeroo naa kenname keessatti hojiiwwan hojjeta jedhu gabaasa mana murtiif dhiyeesse abukaatonni hojiin hojjetame jedhamu kun gahaa miti. Yeroo kana keessatti xumuranii dhiyeessuu qabu turanii kan jedhu dhiyeessanii qorattoonni yeroo dabalataa guyyaa 14 kennamu jedhanii gaafatanii abukaatonni guyyaan kun kennamuun qabu yeroo isaan gaafatanii fudhataman qabu jedhamee bira darbamee mirgi wabii eegamuu fi taphatan jedhu kaasanii kana gidduutiin. Obbo Jawaar iyyannaa yookaan himata irratti dhiyaateef deebii mana murtiitiif kennanii turanii isaan kan jedhanii ani nama nagaadhaan qabsaa'udha. Nagaadhaan qabsaa'udha biyya kanatti galee namoonni hidhatanii mootummaadhaan falmaniyyuu hiikkatanii akka isaan biyya kana keessatti galan gola Oromiyaa hedduu keessa deemee meeshaa 1,000 ol hiikkachiisne mootummaatti kan namoota jirudha. Namoota nagaa ta'u keenya kuniyyuu ni agarsiisa. Akka isaan jedhan kana nuti nama qindeessinee akka namni du'u akka qabeenyi badu hin goone kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti. Qorannaan deemaa jirus qorannaa yakka osoo hin ta'in qorannaa siyaasaati. Kanaafiyyuu fala kan ta'u qorannaa kanatti fufsiisanii baasii hin taane mootummaanis baasuu qorattoota dhamaasuu poolisii dhamaasuu abukaatota dhamaasuu osoo hin ta'in furmaata kan ta'u ta'anii haasaa nagaa taasisanii haasaa siyaasaatiin furamuu qaba malee kuni karaa mana murtiitiin kan furamu miti. Isa sana manni murtii akka na hawwatu jedhanii mana murtiitiif isa kana ibsaniiru. Murtii yaada bisaa mirgaan dhiyaate erga ilaalee booda yeroo dabalataa guyyaa 12 jechuun gaafa 11/2020 tibeellamee jirachuuf akka lakkoofsa sana jette.
Qorannaan dhihaate ammas abukaatonii fi obbo Jawaar immoo karaa keessa waan jiru himtanii booda dhaddacharraa deebina baalan gaa maal ture?
Yakki kun wantataadha. Yakki bal'aadha. Iddoo adda addaatti raawwatame lafa hedduu kan waliin ga'ee fi hojiin hojjennellee hojii quufsaa fi hojii ragaan raachisaa kan mul'isu arginee jirra. Kanaafi yeroo dabalataa malleen nu kennamu qabaatu buruu dandeenye. Wanti kun bal'aadha. Iddoo adda addaatti namoota adda addaallee gara itti ragaa isaanii irraa fuudhee tokkodha waan ta'eef yeroo nu kennamu qaba. Ulfina yakkichaa hojii wal qabatee yeroo dabalataa barbaadna waan jedheef manni murtii galmee qorannaa poolisii irraa fuudhee dhaddacha addaan kutee gara daqiiqaa 45 booda erga galmee qorate booda kan hin ajajate.
Egaa kanaa wal qabatee haalli keessa turan yeroo darbe obbo Jawaar yeroo mana murtiitti dhihaatanitti mana lafa jalaatti dhamanii jiraachuu akka qorruu fi maatiidhaanis akka seerri eeyyamutti wal argaa kan jirre himan isaan irratti wanni fooyya'ee jira amma.
Mana murtiitti himuu baataniyyuu kaleessa nagee dubbiseen ture maatii wajjin haalli itti wal dubbisan amma fooyya'ee jira. Torbee garasii keessa akkuma waan hin fooyyofneef haati Jawaar bokkaa keessa dhaabbatanii akka isaan dubbisan ajajamee gaafa ajajamu obbo Jawaar haala kanaan dubbisuun deebi'u jedhee manatti ol deebi'ee nyaata guyyaa tokkoof lagatee jennaan achi waliin dubbatanii mana wayii ijaaranii mana keessatti itti dhiyaatanii akka isaan waliin haasa'an ta'eera. Garuu ammayyuu naannoo sana kan jiru maa inni namoota afaan Oromoo beekan fidanii bira dhaabuu yoo nuti haasofnu ijjiitii haasa'uu hin dandeenye kan jedhutu jira. Garuu mana murtii tara komii kanan kaasne amma ta'e fooyyeera waan ta'eef haa ta'u jedhaniiti dhiisan.
Obbo Tulii Baayisaa garee abukaatotaa dhimma obbo Jawaar Mohaammedii fi namoota kaan isaa wajjin to'annaa jala olfamanii hordofu keessa'ii odeeffannoo nuun kenniif ulfaadhaa isiniin jedha.
Fayyaa ta'a.
Ani Tigist Gammeeti, New York irraa.
Oromiyaa tamalle biqiltuu dhaabuu jiran akka du'u arganneetti pirezidaantiin Oromiyaalleen warra shawaa kaaba aanaa dagameetti biqiltuu dhaabu keessaa tokko Tsahaay Damtoot nu erge.
Har'a akka naannoo Oromiyaatti duula ashaaraa magariisaa jechuun biqiltuun miiliyoona 304 ol dhaabuudhaaf godinaaleef magaalota Oromiyaa hunda keessatti biqiltuun dhaabamaa ooleera. Duula biqiltuu dhaabu kanarrattis pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggansi naannoo hedduun hirmaataniiru. Obbo Shimallis godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi Dagamitti biqiltuu dhaabaniiru. Ergaas dabarsaniiru. Biyyi kun osoo qabeenya uumamaan badhaatee dargaggeessa humna oomishaa ta'e bal'inaan qabdu hiyyummaa keessatti argamti jechuun kanaaf falla dhahuudhaaf tarsiimoon boocamee hojiin eegalamee jira jedhan. Tarsiimoo hiyyummaa keessaa bahuudhaaf wixineeffame keessaa duulli ashaaraa magariisaa kan bara darbe eegalame isa ijoodhas jedhan. Biqiltuu dhaabuun kunuunsuun dhalootaaf magariisummaa dhaalchisuuf hojjechuunis barbaachisaa ta'uu ibsaniiru.
Ashaaraan magariisaa dhaloota irraatiifis hundaa ol immoo dhaloota boruutiif dhaloonni boruu dhaloota gammoojjii keessa jiraatu duntaan qilleensa gaarii keessa jiraatu dhaloota bishaan dhabee rakkatu duntaan bishaanitti fayyadamee jallisiidhaan misoomsee jiruuf jireenya isaa sadarkaa olaanaatti jijjiiru dhaloota lafa gabbataar qe'ee gabbataar dhaloota ittaanuuf immoo dhaloota waan dabarsuuf harkaa qabaatu akka ta'uuf bara kanas akka naannoo keenyatti biqiltuu biileena 3.4 dhaabuu irratti argamu. Hojii dinqisiisaa amma sa'aatii kanaatti raawwatamee jira.
Qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii irratti biqiltuun mukeen firiin isaanii nyaatamu kan akka maangoo, avokaadoo fi kanneen biroo kilaasteraan dhaabame akka ibsanitti dhaabbiin biqiltuu bara kanaa ashaaraa magariisaa kaa'uun cinatti wabii midhaan nyaataa waggoota muraasa keessatti mirkaneessuuf kan akeekedha jedhan. Akka qonnaan bultoonni kunneen jedhanitti lafti bara kana biqiltuun avokaadoo irratti dhaabame kanarraa oomishni argachaa turanii fi bu'aa isaan yeroo avokaadoon kun oomisha kennuu eegalu argatan dachaa wal caalaa jechuun ibsaniiru.
Durii midhaan nyaataa midhaan adda addaa xaafii, shumburaa, garbuu maal wanne midhaan nyaataati. Egaa midhaan nyaataa kana hin oomishne malee lafichi midhaan nyaataatti irratti daddabaa jira oomisha kennuu. Oomishni oomishnes immoo eksipoort hin ta'u. Biyyuma kana keessatti waatamee ta'uudhuma. Amma mootummaan immoo avokaadoo kana eksipoortan godhamu maallaqa biyya alaa hannuu galchu waan akkasiititti nu barachiisee itti deemaa nuun jedhee waan nuun jedheef waan ga'ee mootummaan irratti xiyyeeffatee ta'u wannoo jedhu san nuyis itti gallee raawwanne haala ga'aadhaan ofii keenyafis guddannee biyyas guddisuun. Akkaataan itti jammarre jechuudha. Kunuunsa bichaadhaan barbaadu. Namoonni anafaan illeen kana keessatti kiraastera kana keessa gale warroota hin beekne kunuunsa godhuu bichaa akka godhaniidha. Kunuunsa hoogaan amma hanbarreen gaddaa amma kana ga'ee jira. Oon kunuunsin immoo gaduma bada.
Akka yaada qonnaan bultoota kanaatti hojiin biqiltuu firiin isaa nyaatamu kilaasteraan lafa qonnaan bultootaa irratti dhaabuun kun qonnaan bultoota humna hin qabneef tumsa guddaadhas jedhan.
Kilaasteraan oomishuun wal gargaarsa ta'a. Dadhabaan nu keessa hin jira. Gabareen bifa qaba. Soorichi hin jira. Giddugaleechi hin jira. Gabaree dadhabaan hin jira. Kanaaf gabaree dadhabaanis soorichis giddugaleechis wal gargaare kilaasteraan akka hojjennuuf hin gargaare dhiita yaada. Innaa gabareen hundi wal hin qixxaatu. Qonna xaafiitti irrattis qonna shumburaatti irrattis wal dabra gabaree humni isaa jechuun kun immoo kiraasteraan hojjan hojiis wal gargaarretti baasii addaatis waan inni jiru wal gargaarretti wal jajjabeechine bakkaan ga'uudhaaf nu gargaara jedhee tayyaadha.
Dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokkotti 3,000,000 ol dhaabuuf jedhame ganama sa'a 12 irraa eegalame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damtoo Finfinneerra.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartiin Zimbaabwee bulchuuti Zanu PF biyyi isaaniitti ambaasaaddara Ameerikaa Brian Nicholas nama dhibaaf jeequmsaan deemu jettee Ameerikaa illee himatte ambaasaaddara kana biyya baasuuf doorsifte. Tana malee mootummaan Zimbaabwee nama 14 wanjalaan poolisiin barbaaddiyyatti maqaa dhoofte taatullee waan himatanii wanjala warraan maqeeffatan kan maqaan dhoofne. Paartiin mormitu ammoo mootummaan hiriirummaati rakkoo himachuuf jimaata qopheeffatetti dubbii jijjiiruuf tan tolchuu jiraa jedha. Columbus Mavunga tararee nu erge nugusuun itti.
Partii Zimbabwe bulchaa jiru Zanu PF tiif oduu himaa kan ta'an Patrick Chinamasa wiixata deengaddaa gara dhiyaatti ibsa laataniin dhaarii fi dheekkamsa mootummaa Ameerikaa fi ambaasaaddar Ameerikaa Zimbabweetti jiranii Brian Nichols irratti qaban ifa godhan. Akka oduu himaan kun jedhanitti Ameerikaan karaa ambaasaaddar ishee Brian Nichols hiriirri mormii mootummaa balaaleffatu jimaata dhufu akka adeemsifamu gochuudhaan paartii mormitoota MDC jedhamuuf deeggarsa gootii jedhan.
If he continues engaging in acts of undermining the republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence.
Uummata kakaasuu hokkaraaf deeggarsa maallaqaa gochuu akkasumas jeequmsa qindeessuu dabalatee loota seentota leenjisuu irratti bobba'u kan itti fufu yoo ta'e rippaabilikicha balaaf saaxila waan ta'eef hoggansi keenya ajaja dhumaa biyya gadhiisee akka bahu ajajurraa boodattiin jedhu. Diplomaatiin amala kashlabbee godhachuu hin qabu seeraan buluu qaba. Brian Nichols garuu seera dhabeessa. Ambaasaaddar Nichols biyya kana keessatti diplomaatii hundaa olii akka hin taane yaadachiisuu ni feena. Inumaa Ameerikaa irraa waan barannu hin qabnu ture kan jedhan. Haraaree magaalaa guddoo biyyattii kan jiru embaasiin Ameerikaa waan jedhame kan akkasumas ambaasaaddar Ameerikaa biyya ari'uu fi doorsisa godhame kanaa fi deebiin battalatti laate hin jiru. Gama kaaniin garuu dhibeen gamtaan socho'uu paartii ZANU-PF keessatti mul'atu jecha jajjabaa Yuunaayitid Isteetsi irratti dhagahamaa jiru sababaa ta'uu mala jedhu koolleejii Poolitekniikii Haraaretti barsiisaa hariiroo addunyaa kan ta'an Alexander Ruzeero.
Because it's undiplomatic, it's uncalled for a party functionary. Calling the United States of America as ambassador a thug.
Qaami paartii tokko ambaasaaddar Ameerikaatiin kashlabbee seera dhabeessa jechuun jecha diplomaasii miti jedhamu dhumti itti hin turre sirrii miti. Kanuma ammoo wayitaa biyyattiin Ameerikaanota garaa laaffisachuuf jecha doolaarii miiliyoonii 500 haga miiliyoonii 900 baasii gootee ogeeyyata seeraa bobbaaftee jirtutti. Haalli kun haala diplomaasiin walgaarreffannaan itti heddumataa ture isa bara 2001 haga 2007 gidduutti ta'ee ture sanatti nu deebisaa ture kan jedhan. Dhiphinni amma Zimbabwe waliin mul'atu kun maddisaa embaasiin Ameerikaa Zimbabwe jiru hidhamuu gaazexeessaa beekamaa fi hoggansa mormitootaan qabatee sirrii akka hin ta'in dubbachuu isaatiini. Poolisiin gama isaatiin. Riipoortarri tokkoo fi hoggansi paartii Transform Zimbabwe jedhamu kan hidhaman hiriira mormii jimaataa irratti hokkara leellisaa waan turanii fi jedha. Ameerikaan immoo hidhaan akkasii sun pireesii walabaa fi mirga dubbachuu ugguruudha ejjennoo jedhu qabdi. Deeggartoonni namoota lameenii immoo hidhamuun isaanii waan biraaf miti sababaadhuma malaammaltummaa mootummaa keessaa ifatti dubbatanii fi jedhu. Poolisiin Zimbabwe maqaa aktiivistoota poolitikaa 14 ni barbaadamutti ifa godhee jira. Maaliin shakkamanii akka barbaadaman dubbachuu baatus. Paartii mormitoota Zimbabwe MDC yookiin sochii jijjiirama dimokiraasiif jedhamuuf oduu himtuu kan ta'an Fajaayi Mahere tarreeffamuun maqaa namoota sun gocha doorsisaati jedhan.
We take the view that the publication of this wanted list is an attempt to stifle the attempt by citizens.
Maqaa namoota galmee ni barbaadamuutti maxxansanii baasuu sana lammiiwwan Zimbabwe adoolessa 31 dhufu kana nagaan hiriiruuf jiran akka sagalee isaanii ukkaamsuutti fudhanna. Sana qofa miti akka doorsisaattis ni laalla. Ummati mirga heeraan laatameefitti fayyadamuu qaba. Sana akka hin fayyadamne dhorkuuf yaaluun heera cabsuu irra darbee sirna kunaleeffataa fi seera dhabeessadha. Deemsi sun lammiiwwan Zimbabwe kamiinuu dura dhaabbatamuu qabaa ture kan jedhan. Xumura torbe darbettis ministirittiin dhimma beeksisaa Zimbabwe Monica Mustafungawa Yuunaayitid Isteetsi Zimbabwe jeequdhaa fi ajandaa hamaa qabdi jechuudhaan dubbatanii ture. Jecha isaanii sanaaf garuu ragaa qabatamaa dhiyeessuu baataniyyuu.
Haa ta'u warra pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Melaaniyaa Tiraamp bara 2015 duratti nama hojii moodelii hojjechaa ba'e. Dhalootaan nam biyya Slooveeniyaatti eegi jaarsiisii pireezidaantii ta'e aga guddaa nama maati jabeeffachaa siyaasa caalaa guddisuma ijoolleerra jirti. Kaaroliin Piriisootitti nu erge tujbeennutti.
Gifti dureen Yuunaayitid Isteetsi Melaaniyaa Tiraamp yeroo marainnaa mul'atan ofitti amantaadhaan huccuu miidhagaa uffatanii achi as ba'u. Biyya Slooveeniyaatti kan guddatan kooluugaltuuf lammii uummata 2,000,000 qabu bakka ammayyuu hiriyoonni isaanii jiraatan lammii Yugoslaavii. Hiriyaan isaanii ijoollummaa Mirjaanaa Jalaankiik akkas jedha.
She was very positive. She liked reading books.
Baay'ee nama gaarii turan. Kitaabota dubbisuu jaallatu. Huccuu dizaayinii gochuu jaallatu. Huccuuwwan moofaa haaressanii akka haaraatti hodhuu jedhan. Huccuu jaallachuun isaanii gara hojii isaanii jalqabaa gara Yuunaayitid Isteetsi akka dhufaniif sababa ta'etti isaan geesse.
She's the first immigrant to be First Lady since Louisa, who was the wife of John Quincy Adams in the 19th century.
Erga haadha warraa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan jaarraa 19ffaa John Quincy Adams as kooluugaltuu giifti duree Yuunaayitid Isteetsi ta'an isaan jalqabaati jedhan. Melaaniyaaf waggoota 24 kan isaaniif hangafan Doonaald kan wal argan bakka bashannanaa yookaan paartiitti yoo ta'u bara 2005 keessa wal fuudhan. Baaran Tiraamp waggaattaanu dhalate. Erga ilma John F. Kennedy kan bara 1963 keessaa as ilma pirezidaantii umriin xiqqooti baaran. President Trump waayee haadha warraa isaanii akkas jedhan.
She's an incredible mother. She loves her son Baron so.
Isheen haadha warraa gaariidha. Ilma ishee Baronin baay'ee jaallatti jedhan.
She's enjoying his school and his sports. He's a great athlete and I just want to have him out of the spotlight for now.
Mana barnootaa isaaf ispoortii ni jaallata, atileetii cimaadha. Ammaaf uummatatti utuu hin bahin akka inni turuun fedha jedhan. Melaaniyaan ofii isaanii dhimmi irratti fuulleffatan yoo jiraate malee agas uummatatti achi as hin ba'an. Duulli dadammaqiinsaa kan ofii isaanii kan biibasti jedhamu kan nageenyaa fayyummaa ijoollee irratti fuulleffatu baatii adoolessaa keessa dubartoota qofaa ijoollee guddisan kanneen qubsuma namoota mana jireenyaan ala ta'an keessa jiraatanii laaqanaaf feere. Duulli biibasti itti dabaluudhaan miidiyaa hawaasaa irratti nama doorsisus ni balaaleffata.
Today's technology provides people with a digital shield to hide behind.
Teknoolojiin jabanaa namoonni haguuggii isaa jala dahatanii ituu of hin beeksisin bakka nama namaa yaaduuf itti gaafatama qabu fudhatanii ijoolleef ga'eessonni akka jajjabaatan ni godha yeroo tokko tokko immoo hamminis ni hojjetama jedhan. Melaaniyaan kan abbaan warraan isaanii Tiwiitarii irratti yeroo hedduu mormitoota isaanii jechaan dhaan ilaalchisee mul'inatti yaadan kennan. Shamarree dhimma qilleensa naannoo falmitu Greetaa Tanbergitti innaa isaan qoosan waajjirri isaanii ibsa baaseen giifti dureef pirezidaantiin akkuma namoonni gaa'ela qaban kabiroon godhan yeroo tokko tokko akka adda addaatti dubbachuun isaanii ifa galaadha. Yeroo itti ofii isaanii irratti fuulleffatamus jira. Innaa pirezidaanti Tiraamp filannoo injifatan Slooveeniyaan kabajaa isaaniif jecha innaa sirna hirbuu seenuu pirezidaantii huccuu isaan uffatan kan mul'isu siidaa ijaareef. Adoolessa 4 kan waggaa kanaa jechuun guyyaa walabummaa Ameerikaa immoo kanneen yakka hojjetaniin siidaan sun ibiddatti qabsiifame.
It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state.
Giifti duree hojii wal fakkaatu hojjetaa turanii fi hojiin kun salphaadha. Nama kana dura mootummaa keessaa qoodan qabaanneef garuu hojichi cimaadha jedhan. Melaaniyaa Tiraamp amantiin isaanii kaatolikiidha. Erga Jaakiliin Keenedii as giifti duree amantii kaatolikii hordofan isaan duraati. Giifti duree Ameerikaa isaan jalqabaa afaanota shan dubbachuu danda'ani.
It is my honor and great pleasure to stand here before you as the first lady of the United States.
Akka giifti duree Yuunaayitid Isteetsitti fuula keessan dura innaan dhaabbadhu boonuuf gammachuu guddaan natti dhagahama jedhan. Waggoota harfan darban irra hedduu fuula kaameeraa duratti hin dhiyaatinuu malee xiinxaltoonni akka jedhanitti Melaaniyaa Tiraamp marsaatti dabalaaf giifti duree ta'uu akka fedhan dhiibbaa gochuuf dubbachuu jalqabu malu.
Onna irraa qabna sanuma nagaa heessu nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lafeeti.